Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկովսկի նովոստի թերթի հարցազրույցում շնորհակալություն է հայտնում իր նախորդներին։ Մարտի 1-ի գործի ընթացքի հետ կապված հարցազրույցներ քնչական խմբի ղեկավարի, նախկին փաստահավաք խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչ, ինչպես նաև զոհերի հարազատների հետ։ Զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություն է կատարվում, որպեսզի պատանիները բանակ գնան 19 տարեկանից։ Նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ցույց են արել Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի բնակիչները։ Միջազգային իրադարձություններին կանձրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, մշակույթ, ճարտարապետները քննադատում են կառավարության շենքում աշտարակ կառուցելու ծրագիրը, այն նախագծել էր Թամանյանը, բայց փոխարենը ուրիշ բան է կառուցվելու։ Այս հաղորդումները առաջիկայում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանյան Մոսկովսկի նովոստի թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը, հավելելով, որ դա ճիշտ մոտեցում չէ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Հայաստանի ժամանում ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի հովանու ներքո գործող հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը այցի նպատակն է համակողմանի ուսումնասիրություն կատարել Մեծամորի ատոմակայանում ավելի վաղ նույն հանձնաժողովի որոշմամբ փակվել են երկու ատոմակայաններ Լիտվայում և Բուլղարիայում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը 86 օր կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Փոստանջանը հացադուլ է հայտարարել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքի դեմ։ Այդ մասին հայտնել է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը։ Զարուհի Փոստանջանը իր հերթին խնդրի վերաբերյալ հազանգել է Եվրոպայի խորհրդին։ Արաբկիրի թաղապետարանի առաջատար մասնագետ Տիգրան Փոստանջանը ձերբակալվել է փետրվարի վերջին 100,000 դրամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու կասկածանքով։ Ժառանգությունը պնդում է, որ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը ապօրինի է և իրականացվում է նրա քրոջ քաղաքական գործունեության պատճառով։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այսօր քարոռյա պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Կլաուսը հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, վարչապետ Արթուր Ասիզադեի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Այսօր Բաքու է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նախատեսվում է Ախալայայի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հետ։ Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը մեղադրվում է սեռական բնույթի ոտնձգություն կատարելու մեջ։ Նա ձերբակալվել է Նյու Յորքի Ջոն Քենեդի անվան օդանավակայանում։ Այսօր Ստրոսկանը կանգնելու է դատարանի առջև, նա հերքում է մեղադրանքները։ Դոմինիկ Ստրոսկանը համարվում էր հաջորդ տարի Ֆրանսիայում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում հնարավոր թեկնածու։ Թուրքիան կարող է առաջարկել ֆինանսների նախագահ Մեհմեդ Շիմշեքի թեկնածությունը Աշուտի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի պաշտոնում։ Դոմինիկ Ստրոսկանի փոխարեն, եթե վերջինս լքի պաշտոնը ի շուրջ ծագած սկանդալի պատճառով, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով կառավարական աղբյուրներ։ Հագայի միջազգային դատարանի գլխավոր դատախազը պահանջել է դատարանից Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ձերբակալելու թույլտվություն տալ։ Քադաֆից բացի քննությունը պահանջում է ձերբակալել նաև երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների մարդկության դեմ գործած հանցագործության մեղադրանքով։ Լիբիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանը, ընդգծելով, որ չի ստորագրել դատարանի գործունեությունն ընդունող փաստաթուղթը։ Լիբիայի վարչապետ Բաղդադի Մահմուդին դիմել է ՄԱԿ-ին հրադադար հաստատելու և ՆԱՏՕ-ի կողմից գրոհների անհապաղ դադարի խնդրանքով, փոխանցում է Associated Press-ը։ Մահմուդին հայտարել է, որ Լիբիայի կառավարությունը պատրաստ է երկիր հրավիրել օտարերկրացի դիտորդների, ընդդվում նա նշել է, որ ժողովուրդը ինքը պետք է լուծի խնդիրները երկրի ներսում։ Միևնույն ժամանակ բրիտանական գլխավոր շտաբի ղեկավար Դեվիդ Ռիչարդսը Կիրակի հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին անհրաժեշտ է Լիբիայում նոր օբյեկտներ վերացնելու թույլտվություն։ Եգիպտոսի ոստիկանությունն այս գիշեր կրակ է բացրել ցուցարարների վրա, ովքեր հավաքվել էին Կահիրեում Իսրայելի դեսպանատան մոտ։ Հաղորդվում է, որ բախումների հետևանքով ավելի քան 20 հոգի է զոհվել։ Հազարավոր մարդիկ Կիրակի օրը հավաքվել էին Իսրայելի դեսպանատան մոտ հակաիսրայելական կարգախոսներով, համերաշխություն հայտնելով Պաղեստինցիների հետ, ովքեր բողոքում էին Իսրայել պետության հիմնադրման 63-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Երեք առնվազն 16 պաղեստինցի է զոհվել և 100-ը վիրավորվել են Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ հետևանքով։ Իսրայելի պետության հիմնադրման 63-րդ տարեդարձի կապակցությամբ սկիզբ առած ակցիաների ժամանակ հազարավոր մարդիկ պահանջում էին իրենց Իսրայել վերադառնալու հնարավորություն ընձեռել։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը և մակում Իսրայելի ներկայացությունը պատրաստվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բողոք ներկայացնել Սիրիայի և Լիբանանի դեմ։ Իսրայելը մեղադրում է այդ երկրներին, որ մայիսի 15-ին Իսրայել պետության կազմավորման տարեդարձի օրը չեն կանխել իրենց քաղաքացիների կողմից Իսրայելի սահմանի խախտումը։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ Սիրիան իր քաղաքացիներին վտանգի է ենթարկել, քանի որ սահմանապահները չեն կասեցրել ցուցարարների մուտքը ականապատ տարածք։ Մինսկի դատարանը Բելարուսի նախագահի նախկին Թեկնածու Անդրեյ Սանիկովին դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հանդես են եկել սուր քննադատությամբ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սկսենք Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։ Մոսկովսկի նովոստի թերթի հարցազրույցում նա շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի նախկին նախագահներին, ղեկավարների մոտ միշտ էլ գայթակղություն կա քննադատել նախորդներին։ Ես երկիրը ղեկավարում եմ 2008-ից և առաջին իսկ օրվանից խուսափել եմ այդ մոտեցումից։ Նախորդներին քննադատելը նշանակում է սեփական ուսերից պատասխանատվությունը գցել ուրիշների ուսերին, դա ճիշտ չէ։ Ես շնորհակալ եմ և իմ նախորդներին, և բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանի համար ինչ-որ լավ բան են արել, ասել է Սերժ Սարգսյանը, հարցազրույցումն անդրադարձել է անկախության 20 տարիներին, Ղարաբաղի խնդրին, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական Մոսկովսկի նովոստի թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Կարծում եմ, դա հավանական է, քանի որ ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու է Ադրբեջանը երկարաձգում բանակցային գործընթացը, ասել է Սարգսյանն ու հետևյալ ենթադրությունն արել։ Հավանաբար նրանք ավելի շատ ուժ և միջոցներ կուտակելու պլաններ ունեն, որպեսզի հարմար պահին դիմեն ռազմական արկածախնդրության։ Դա ճիշտ մոտեցում չէ, որովհետև այդ դեպքում իրադարձությունները կարող են զարգանալ երկու սցենարով. առաջին՝ տոտալ պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի հետագա օկուպացմամբ, ինչը հնարավոր է միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամբողջական ոչնչացմամբ, և երկրորդ սցենարը՝ Ադրբեջանը կպարտվի ու նոր տարածքներ կկորցնի։ Այժմ արդեն Ադրբեջանը կսկսի բողոքել ևս 5-6 կամ ավելի շրջաններ կորցնելու կապակցությամբ, և ինչ կլինի հետո՝ դարձյալ հրադադար, նոր պատերազմ, այդ բոլոր սցենարներն անհեռանկար են, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցում Հայաստանի նախագահան նշել է, թե հակամարտության ողջ ընթացքում հայկական կողմը ձգտել է փոխհամաձայնության գալ։ Սակայն կա կարմիր գիծ. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ինքնուրույնաբար պետք է տնորինի իր ճակատագիրն ու պատմական հայրենիքում անվտանգ պայմաններում զարգանալու հնարավորություն ունենա, ասել է Սարգսյանը։ Դուք գիտեք, որ այդ խնդրով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Մեծ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչի համար մենք նրան մեծապես երախտապարտ ենք։ Հատկապես Մինսկի խումբն է առաջարկել մի փաստաթուղթ, որը պայմանականորեն կոչվում է Մադրիդյան սկզբունքներ։ Այն ենթադրում է հարցի լուծում 3 սկզբունքների հիման վրա՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականության պահպանում և ժողովուրդների ինքնորոշում։ Այդ փաստաթուղթը հիմնականում տալիս է հնարավորություն շարունակել բանակցություններն ու ձեռնամուխ լինել խաղաղության մեծ պայմանագրի մշակմանը, Մոսկովսկի նովոստին հիշեցնում է Հայաստանի նախագահն ու շարունակում. «Մենք շատ հստակ հասկանում ենք, թե ինչ են նշանակում այդ 3 սկզբունքները. Ադրբեջանցիները երկար մտորումներից հետո նույնպես համաձայնել են դրանց, բայց չգիտես ինչու յուրովի են հասկանում այդ սկզբունքները»։ Կովկասի ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը նշեց, որ դրանում արտառոց ոչինչ չի տեսնում։ Նախագահն առանձնապես որևէ նոր բան չասաց, նշելով, որ պատերազմի դեպքում կողմերից մեկը կպարտվի։ Այստեղ ըստ իս կարևորագույն արձանագրումն այն է, որ նախագահի նշած երկու սցենարների պարագայում էլ կարգավորման հեռանկար չկա և հարկ է հարցելուցել բանակցությունների ճանապարհով, ասաց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Լրացվամիջոցներն այսօր տարածել են Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովի հայտարարությունը, որում վերջինս նշել է, թե ադրբեջանական կողմն իրական արդյունքներ է ակնկալում հակամարտության կարգավորման բանակցություններից և հայկական կողմին կոչ է անում չչարաշահել իր ժամանակը։ Այս կապակցությամբ քաղաքագետը նշեց, թե ադրբեջանցիները չափազանց հաճախ են նման հայտարարություններ անում, որպեսզի այն իրադարձություն համարվի։
Заявление азербайджанцев происходит достаточно часто для того, чтобы не считать их событиями.
Այն, որ Հայաստանում Ղարաբաղին առնչվող հայտարարություններին մեծ ուշադրություն են դարձնում, դա ավելի շուտ հայաստանյան տեղեկատվական շուկայի առանձնահատկությամբ է բացատրվում, նկատեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Վերադառնանք բուն հարցազրույցին։ Հնարավոր է արդյոք լիարժեք տնտեսական աճ առանց ակնհայտ աշխարհաքաղաքական խնդիրների լուծման, առանց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Մոսկովսկիի նովոստի դիտարկցի այս հարցին Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է. Միանշանակ պատասխան չկա. Եթե ասենք ոչ, ապա ինչու ենք մենք զարգանում արդեն 20 տարի, եթե ասենք այո, ապա ինչու այսպիսի տեմպերով։ Իհարկե, առանց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մենք սովից չենք մեռնի, սակայն ընդգծեմ այն, ինչի մասին արդեն բազմից խոսել եմ։ Մենք տնտեսական ասպեկտը չենք դիտարկում իբրև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հիմնական շարժառից։ Մենք ապրում ենք այստեղ և պետք է ինչ-որ հարաբերություններ ունենանք հարևանների հետ, բայց ոչ ամենգնով։ Իմի բերելով անկախ Հայաստանի անցած 20-ամյա շրջանը, Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ մի արձանագրում է անում. Երկրի ղեկավարները միշտ գայթակղություն են ունենում քննադատել իրենց նախորդներին։ Ես պաշտոնավարությունը ստանձնել եմ 2008 թվականին և առաջին իսկ օրվանից խուսափել եմ նման մոտեցումից։ Քննադատել նախորդներին նշանակում է պատասխանատվությունը դնել այլոց ուսերին, դա ճիշտ չէ։ Ես երախտապարտ եմ իմ նախորդներին և բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ լավ բան են արել Հայաստանի համար, ասում է Սերժ Սարգսյանը Մոսկովսկիի նովոստի թերթին տված հարցազրույցում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործի մասին Հայաստանի բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաններ, քաղաքական գործիչներ մարտի 1-ի էջը փակված էին համարում։ Զոհերի հարազատները բողոքում էին դատախազության անգործությունից, հայց էին ներկայացրել դատարան դատախազության դեմ, հատուկ քնչական ծառայության դեմ, դատարանները մերժել էին նրանց հայցերը, սակայն մեկ ամիս առաջ դատաիրավական ոլորտի պատասխանատուների հետ երկրի նախագահի մոտ անցկացված խորհրդակցությանը Սերժ Սարգսյանը հանձնարարականներ տվեց, որի իմաստը ևս մեկ անգամ մարտի 1-ի գործը վերանայելն էր։ Դրանից հետո բոլորը սկսեցին խոսել գործի քննության նոր թափ հաղորդելու մասին։ Նոր թափ է ստանում նաև գործի քննության թափանցիկությունը։ Գլխավոր դատախազը հանձնարարել է, որ յուրաքանչյուր ամիս գործի քննիչները հանդիպեն լրագրողներին, պատասխանեն նրանց հարցերին։ Մյուս կողմից զոհերի հարազատների մոտ արդեն սկսել է կասկածներ առաջանալ, քանի որ նրանք դիմել էին Եվրադատարան, կասկածում են, որ Հայաստանի իշխանությունների նոր նախաձեռնության նպատակը կասեցնելն է նրանց դիմումների քննությունը Եվրադատարանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց, որ մարտի 1-ի գործի նախաքննության ընթացքում նախկինում ձեռք բերված ապացույցների վերանայման շրջանակներում սկսվել է վկաների հարցաքննությունը։ Հարցաքննության են հրավիրվում և նախկինում հարցաքննվածները, և նոր վկաներ։ Վահագն Հարությունյանը հավաստիացրեց, որ նաև ոստիկանության աշխատակիցների են հարցաքննելու։ Այս ամենի գլխավոր նպատակը 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտումն է, ըստ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարի։
Այդ նոր վկաների հարցաքննելու ամբողջ նպատակը, նույն իհարկե մյուս բոլոր հանցագործության դեպքերն են, եւ վիրավորներ, եւ հրկիզումներ, բայց առաջնահերթ շեշտը դրվում է մահվան հանգամանքները բացահայտելու։
Հարցունյան, իսկ ոստիկաններ հարցաքննվում են։
Այսօր չեն հարցաքննվել, բայց կհարցաքննվեն անպայման, քանի որ նրանք նույնպես տեղում են եղել եւ հնարավոր է դեպքի վերաբերյալ կարողանան նոր բաներ հայտնել։
Հայաստանի նախկին եւ ներկա նախագահներին հարցաքննելու խնդիր այս պահին չկա, նման որոշում դեռ չի կայացվել, հավելեց Վահագն Հարությունյանը։
Նպատակը հարմար, երբ որ գտնենք քննության շահից ելնելով, այդ հարցի նոր լուծումը կտրվի։
Հարությունյանը հաստատեց, որ մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը համալրվել է նաև նոր քննիչներով։ Ինչ վերաբերում է քննությանը միջազգային փորձագետներ ընդգրկելու հնարավորությանը,
եթե անհրաժեշտությունը լինի, ինչու ոչ, որտեղ նախկինում էլ մենք բազմուցս դիմել ենք միջազգային տարբեր շահագրգիռ կառույցների, եթե անհրաժեշտությունը լինի, անպայման կարելի։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ քնչական գործողությունների ակտիվացումն առայժմ տեսանելի չէ։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 20-ին հայտարարեց, որ մարտի 1-ի բացահայտման գործում նոր թափ է ակնկալում։
Գոնե լավ է, որ հիմա ասում են, որ մենք ակտիվանում ենք, թե ակտիվությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, դա պետք է տեսանելի լինի նախ զոհերի հարազատներին եւ մեր հանրության համար։ Եվ պատասխանատուների համար էլ պետք է տեսանելի լինի այդ ակտիվությունը։ Առայժմ ես չեմ տեսնում, որ մարտի 1-ի պատասխանատուները որևէ անհանգստության նշաններ են ցույց տալի, բացի Ռոբերտ Քոչարյանից եւ Տիգրան Թորոսյանից։ Իսկ պատասխանատուները միայն երկուսով չեն եղել։ Մարտի 1-ի համար կայացրած որոշումների կա պատասխանատուների տարբեր աստիճաններ, եւ դա պետք է նախաքննական մարմինը պարզի։ Այնպես որ քանի այդ հարցերի պատասխանները չկան, մի քիչ դժվար է ասել ակտիվացումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Օրերս հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ փնտրվում են Ժիգուլի մագնիշի սպիտակ այն ավտոմեքենան եւ վարորդը, ով մարտի 1-ի զոհերից Դավիթ Պետրոսյանին Մաշտոցի Պողոտայի շուկայի մոտակայքից տեղափոխել է թիվ 2 կլինիկական հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, Դավիթ Պետրոսյանը հրազենային մարմնական վնասվածքից է զոհվել, ըստ հարազատների նրա վրա ատրճանակից կրակել են, Պարոնյան փողոցի վրա տեղի ունեցող դեպքերը նկարահանելու պահին։
Ամեն ինչ պետք է գտնեն, բայց առաջին հերթին իմ կարծիքով ճիշտ կներ գտնեին Դավիթ Պետրոսյանի վրա կրակողին, որտեղ Դավիթ Պետրոսյանի հրազենային վնասվածքը դա 9 մմ-անոց ատրճանակի կրակոցի արդյունքում է եղել եւ թիկունքից։ Նախաքննական մարմինը պետք է նաեւ դա կարողանար միջև հիմա պարզել՝ կրակոցը որտեղ է եղել, ինչ հեռավորության վրա։ Ճշտել են ընդհանրապես, միայն ոստիկանությունն է եղել։ Զենք կրելու իրավունք ունեցող բոլոր կառույցները պարզվել են, նրանց ամբողջ արսենալն ուսումնասիրվել, փորձակնության ենթարկվել։
Մարտի 1-ի հասարակական խմբի համակարգող Առաքել Սեմիրջանի փոխանցմամբ Դավիթ Պետրոսյանի գործով կան 3 վկաներ, ովքեր դեպքի վայրում են եղել, կան նաև տեսանյութեր, որոնք կարող են օգնել քննությանը։
Նույն ժամին, երբ որ վիրավորվել է Դավիթ Պետրոսյանը, նաև կադրեր կան, որ նույն Պարոնյան փողոցում, թե ինչպես են ոստիկանները մակարով տեսակի ատրճանակներից կրակում ցուցարարների ուղությամբ, եւ հնարավոր է, որ այդ պատահական կրակոցներից մեկն էլ դիպել է Դավիթ Պետրոսյան։ Նրա վիրավորելու ժամը, այդ նկարված կադրերի ժամը իրար հետ համապատասխանում է։
Ինչ վերաբերում է Չերյոմ ուխատեսակի հատուկ միջոցներից զոհվածների գործին, Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով դրա բացահայտումը պետք է ամենահեշտը լիներ նախաքննական մարմնի համար, քանի որ հայտնի են եւ զոհերը, եւ կատարողները, բայց առայժմ այս առումով գործում տեղաշարժ չկա։
Ինչքան էլ իրենք փորձում են արդարացնել, որ չեն կարողանում նույնականացնել ուրեմն զենքը։ Աշխարհում հազարավոր հանցագործություններ են կատարվում այնպիսի զենքերից, որոնք նույնականացնելը պրակտիկորեն անհնար է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանցագործությունը չբացահայտվի։ Այստեղ նորից գալիս հանգում ենք ապորինի հրաման տվողներին։ Ակնհայտ էր, որ այդ հրաման տվողները հայտնի մարդիկ են, այսօր էլ նրանցից շատերը զբաղեցնում են նույն պաշտոնները։ Նույնիսկ գոնե պետք է նրանց արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար ազատային զբաղեցրած պաշտոններից, դեռ դա էլ արված չի։ Եթե որ ասում են, որ ոստիկանության պատասխանատուները ինչ որ պատիժ կրել են, օրինակ վերելով Հայկ Հարությունյանը հանվել է իր զբաղեցրած պաշտոնից, կամ Միքայել Հարությունյանը ասել պաշտպանության նախարար, չի, դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Նրանք մեկ պաշտոնից տեղափոխվել են մեկ այլ պաշտոն, այնպես որ դա որևէ կապ չունի մարտի 1-ի բացահայտման հետ։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովը զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Պատանիները բանակ կգնան 19 տարեկանից։ Զորակոչի տարիքի փոփոխությունը կապված է դպրոցի հետ, քանի որ Հայաստանի դպրոցներում սովորելը դարձավ 12 տարի, ստացվում է, որ դեռ դպրոցում պատանիների 18 տարին կլրանա, և զինկոմիսարիատները նրանց բանակ կտանեն։ Հիմա օրենքում փոփոխություն է կատարվում, որպեսզի 18 տարին լրացած դպրոցականներին բանակ չտանեն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու պատճառով տղաները դպրոցը կավարտեն Զորակոչի տարիքում 18 տարեկանում։ Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող լրացումը ըստ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի փառատելու այն մտահոգությունները, թե դպրոցը դեռ չավարտած շրջանավարտները բանակ են զորակոչվելու։ Կառավարությունն առաջարկում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, միջին մասնագիտական քոլեջներում, ուսումնարաններում սովորողների համար զորակոչի տարիք սահմանել 19-ը։ 19-ից հետո, եթե էլի կլինեն աշակերտներ, ովքեր դպրոցը դեռ ավարտած չեն լինի, օրենքի լրացմամբ նրանց համար տարկետում է սահմանվում մինչև 20 տարին լրանալը։ Սակայն այս դեպքում նրանք պարտավոր են զինվորական կոմիսարիատ համապատասխան տեղեկանք ներկայացնել։
Եթե մենք զավեշտի ասնում խոսակցությունները, որ եկող տարվա ավարտական քննությունները լինելու են հունվար ամսին, ամսին ընդունելության քննությունները փետրվար մարտ ամսին, որբիսի պարզ լինի ընդունվում է բութը չէ եւ նորից հետո նոր հնարավոր լինի զորակոչել։ Նման բաներ չի լինելու, ուսումնական տարին ավարտվելու է իր նույն ժամանակահատվածում, նրանք չեն ազատվում զինվորական ծառայությունից, նրանք պարզապես 1 տարի տարեկետում են ստանում ավտոմատ կերպով, եթե ներկայացնում են համապատասխան տեղեկանքները։ Այդ 19 լրանալուց հետո նրանք համապատասխան ընթացակարգեր ու համապատասխան կարգով կզորակոչվեն բանակ։
Ըստ նախարարի, նրանք ովքեր կփորձեն վատ սովորելով մնալ միևնույն դասանում եւ այս ճանապարով խուսափել ծառայությունից, չեն ստանա տարկետում ու բանակ կզորակոչվեն առանց դպրոցն ավարտելու։ Նախագծին դրական եզրակացություն տված ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյան։
Առանց այդ, եթե մենք այս օրենքի փոփոխությունը չընդունենք, կառավարությունը ստիպված է ցանկով հաստատել այս պատանիների անունները, որոնք դպրոցում դեռ սովորում են հանրապետական դպրոցներում եւ կառավարության որոշումով տարեկետման իրավունք տալ։ Այսինքն այս խնդիրը, այս կամայքեր լուծվում էր եւ լուծվում էր ոչ թե օրենքով, այլ կառավարության որոշումով։
Այս տարի դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենա, սակայն հաջորդ տարի 12 տարի կրթություն ստացած առաջին դպրոցականները օրենքի ընդունման դեպքում կօգտվեն տարկետումից։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մինչև օրս շատ քիչ են եղել նման դեպքեր և աշակերտները ստիպված են եղել անհատապես դիմել կառավարությանը։
Հնարավորություն է տալիս այն երեխաներին, որոնք ուշ են գնացել դպրոց ինչ-ինչ պատճառներով և կամ ասենք երկտարեցի են, մի խոսքով իրենց տարիքը 18-ից ավել է, որոշակի խնդիր էր առաջացնում, որովհետև իհարկե բացառիկ էին այդ երեխաների թիվը, որոնք 18 էին և ավելի և սովորում էին դպրոցում, բայց այնուամենայնիվ կային եւ անհատական անձնական որոշում էր ընդունվում այդ երեխաների նկատմամբ, այդ խնդիրը լուծվում է։ Հնարավորություն եք տալիս երեխային հանգիստ ավարտելու դպրոցը։
Իսկ ապակա շրջանավարտներին պարզվում է ավելի շատ մտահոգում է ոչ թե դպրոցն ավարտելը, այլ բուհական քննություններին մասնակցելու հնարավորությունը։
Ես էլ եմ որոշել, անցամբ ես 18-ից գնամ բանակ նորմալ։
Իսկ հասնես դպրոցը ավարտես։
Այո, նորմալ իմ տարիքով կավարտեմ։ Չէ, թե չկա, համարյա բոլորս էլ մի տարիքի ենք։
Ես չգիտեմ, այն օր հերոստատեսությամբ լսեցի, որ ասում են ուզում են օրենք ընդունեն, որ 19 տարեկան ես նոր տարեն բանակ։ 17 տարեկան։
Իմ կարծիքով պետք է ուսումը ավարտեն, ընդունվեն ինստիտուտ, ինստիտուտում սովորեն 4 տարի, նոր տանեն բանակ։ Ես հիմա առաջին կուրսում եմ, իսկ իմ եղբայրը, որը պետք է ավարտի 18 տարեկանում, նա պետք է միանգամից գնա բանակ, իսկ լավ չէ, ավելի լավ դներ 1 տարի հետաձգեն։ Որպեսզի կարողանան ընդունվել բույս, որովհետև եթե գնա բանակ կա, նրա մոտ ձգտումները ավելի քիչ կլինեն սովորելու նկատմամբ։
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը չի կիսում այս մտահոգությունները, բացատրելով, թե ներդրված միասնական քննական համակարգը ենթադրում է դպրոցի ավարտական և բուհի ընդունելության քննությունների միաժամանակի անցկացում։
Այսինքն երեխային բանակ գնալը չի խանգարում, նա հնարավորություն է ստանում քննություն տալ և ընդունվել բուհ։
Պաշտոնական տվյալներով 2012-ին շուրջ 6000 պատանի դպրոցը կավարտի արդեն զինապարտության տարիքը լրացած։ Այսօք տրված 6000 տարկետումները խնդիրներ չեն առաջացնի բանակի թվականակը լրացնելու հարցում։ Հրայր Կարապետյանի համոզմամբ ոչ, քանի որ կառավարությունը առանց օրենքի լրացման էլ արդեն նախատեսել էր այս պատանիների ծառայությունը հետաձգել։
Ռեսուրսները լրացնելու այլ միջոցներ եւս կան, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում առաջնությունը պետք է տալ նրան, որ երեխան ավարտի դպրոցը, նոր զորակոչվի բանակ, ոչ թե կիսատ թողնվի հանրակրթական ուսումը, այլ եւ զորակոչվի բանակ։ Առաջնությունը տրվել է այս մոտեց։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ խոսեցինք բանակ գնալուց, հայտնեմ, որ այսօր գարնանային զորակոչի առաջին օրն է։ Կենտրոնական հավաքակայան էր գնացել մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հանրապետական հավաքակայանի առջև մի խումբ ծնողներ պատրաստվում էին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր ճանապարհել իրենց որդիներին։ Հավաքվածներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տրամադրությամբ են բանակ ուղարկում իրենց զավակներին ու թոռներին։
Առաջի թոռնիկս գնումա բանա։ Ուրախ եմ, այնքան ուրախ եմ, որ տղա թոռնիկ ունեմ, գնումա բանա։ Սնվել է, ուրախացել եմ, ուղարկում եմ ուրախ։ Եթե մարդ տղամարդը ուզում դառնա, պիտի ծառայի բանակ։ Ամեն ինչն էլ ասել եմ, որ լավ ծառայի, ղեկավարներին լավ լսի, լավ էլ ծառայի, գտնում ուրախ սվարդ։
Շատ մեծ տրամադրությամբ թող հայոց բանակը թող ուժեղանա, լավ եղնի, որ մենք արխեին հանգիստ ապրենք ստեղ։
Բանակում երբեմն տեղի ունեցող միջադեպերի հետ կապված մտավախություններ չունեք, հարցրեցի զրուցակցիս։
Դե միջադեպերը միշտ կերնի, դա մշտական կերնի, մինչև ես կարկավորվի ամեն ինչը։
Մի երիտասարդ եկել էր եղբորը ճանապարելու, ամիսներ հետո էլ ինքն է զորակոչվելու։ Հարցրեցի, թե որտեղ կցանկանար ծառայել։
Հենց այդ հալեմ առաջիկից ծառայեմ խրամատներում, այդ այն ուզած տեղը։ Տղան պետք չվախենա ոչի բանից, այդենք ծառայենք այդպես։
Հավաքականի ներսում հանրապետության տարբեր մարզերից ու Երևանի տարբեր վարչական շրջաններից նորակոչիկներ էին։ Նախ նրանց հետ զրուցում էին մանդատային հանձնաժողովի անդամ սպաները, ամենայն մանրամասնությամբ ստուգում նրանց անձնական տվյալները։
Բոլոր 18 տարի լրացել է։
Այո։
Ծնունդները տարել է
քորեկը։
Այո։ Ազգությամբ հայ։ Այլ ազգություն ունեցող չկա, հուն, ռուս, եզդի, ասորի, վրացի, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի։
Անձնական տվյալների ստուգումից հետո նորակոչիկները բուժ զննում են անցնում։ Իդեպ մեր այցելության պահին հավաքականի բժշկական հանձնաժողովի մաշկաբանը աշտարակից զորակոչված նորակոչիկներից մեկի մոտ առողջական որոշակի խնդիր հայտնաբերեց։
Գլխի մազացած մասի ծոտրակային հատվածում ունի բորբոքային էլեմենտներ, որի ֆոնի վրա ունենք մազաթափություն։ Հիմա կոնկրետ զինակոչիկին հետ կուղարկենք 10-15 բուժում կստանա, որից հետո համապատասխան ակտի ներկայացում կգա կզորակոչվի։ Այս պայի դրությամբ համարում ենք ոչ լիարժեք զինակոչիկը բանը դնելու համար։
Հանրապետական հավաքականի բժշկական հանձնաժողովի նախագահ բուժծառայության մայոր Արսեն Մելքոնյանից հետաքրքրվեցինք, թե հիմնականում ինչ գանգատներ են ունենում նորակոչիկները։
Նախկինում սրտային հիվանդություններն են եղել բավականին մեծ քանակի, մենաշարժիչ համակարգի հիվանդությունները, ինչպես նաև հոգեկան հիվանդությունները, բայց առաջի օրնա դեռ կանխատեսել կամ ինչ-որ նոր եզրակացություններ անել չի կարելի։
Առաջի
դեպքն է։
Հանրապետական զինկոմիսարիատի զորակոչի բաժնի պետ գնդապետ Գագիկ Հարությունյանը մեզ ուղեկցեց հավաքականի նորոգված սենյակներով, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ արվում է զորակոչը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Առաջնային խնդիրն այսօր զինված ուժերը առողջ զինակոչիկներով համալրելն է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց գնդապետ Հարությունյանը։
Այսինքն ճշտում ենք պիտանելության աստիճանը զորակոչի համար։ Զորակոչը կարող է լինել շարային ծառայության պիտանի, կարող է ծառայել ոչ շարային ծառայության կամ սահմանափակումով։
Իսկ հաճախ են պատահում զորակոչից խուսափելու դեպքերը եւ ինչ հիմնականում ինչ։
Բարեբախտաբար ես անպայման ուզում եմ արձանագրել, որ զորակոչից խուսափելու դեպքերը տարեստարի մեր մոտ նվազեց։ Հիմնական պատճառը դա հետևողական աշխատանքներ, ճիշտ համագործակցություն իրավապահ արմինների հետ եւ առաջնային, ես պետք է ասեի, ճիշտ աշխատանքը զինկոմիսարիատների։
Իսկ այլընտրանքային ծառայության պահով ինչ կասեք։
Այլընտրանքային ծառայության պահով մենք օրենք ընդունելուց հետո ունեցել ենք 26 զորակոչիկներ, 2 զորակոչի ընթացքում եւ այլևս դիմող չի եղել։ 2005 թվականից մինչ օրս ոչ մի քաղաքացի չի դիմել այլընտրանքային ծառայության զորակոչվելու համար։
Հանրապետության տարբեր զորամասեր ուղևորվելու պատրաստ նորակոչիկներից էլ հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տրամադրությամբ են գնում բանակ եւ ինչ խորհուրդներ են լսել արդեն զորացրված ընկերներից։
Ոչ մի բաների մեջ չընկնեմ, շարու փորձանքից հեռու ամենակարևորը։ Լսիմ, հիմա որ մեկա, որտեղ տանեն, տանեն։
Ասել եմ, որ շատ կռիվների մեջ մնամ, միշտ աստծո մեջ ամեն ինչ շատ լավ ալինելու, համոզված եմ։ Տանելս հետո որտեղ ուզմեն տանեն, խնդիր չկա։
Որ լավ ծառայեն, կանկացնեք պետները։
Ամենս խելոք հրամանը կատարող, սա լավ ալնելու, կեթան խելոք գրենք։
Շատ հեռու չենք ուզի, մոտիկ ենք։ Մոտակայք, խորհուրդ են տվել, որ լավ ծառայեն, կան կարևորը հասնենք տուն, ամեն մեկի ածանողներին հասնենք ու վերջ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի նստավայրի դիմաց այսօր բողոքի ցույցի են եկել Արմավիրի մարզի Գայդ գյուղի բնակիչները։ Այս գյուղի բնակիչների էլեկտրաէներգիայի մեծ պարտքի պատմությունը բացվեց մոտավորապես 1 ամիս առաջ։ Միայն վերջերս հանկարծ պարզվեց, որ 8 տարվա ընթացքում մեծ պարտքեր են կուտակվել, բայց գյուղացիները պնդում են, որ պարտք չեն, իրենց վրա հավելագրում է գրվել։ Մեխանիզմը այսպիսին, ասենք, լույսի մարդը միտեղ փող է վերցնում, անջատում է հաշվիչը, ձրի կամ հաշվիչը հետ տալով էլեկտրաէներգիա է տալիս, փողը գրում է ուրիշների վրա։ Ինչու են եկել նախագահի մոտ, որովհետև գյուղի մեծ մասը հանրապետականը, եկել են իրենց կուսակցության ղեկավարի մոտ, ասում են Գայդ գյուղի բնակիչները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի մի քանի տասնյակ գյուղացիներ այսօր հավաքվել էին նախագահի նստավայրի առջև, պահանջելով չեղյալ հայտարարել իրենց վերագրվող մեծ չափերի հասնող էլեկտրաէներգիայի պարտքերը։ Գյուղացիները պնդում են, որ իրենք որևէ գումար էլեկտրացանցին պարտք չեն, պարզապես իրենց հաշվին ոմանք փորձում են հարստանալ։ Գայ գյուղի բնակիչներն ասում են, թե գյուղի կեսից ավելին հանրապետական կուսակցության անդամ է, հետևաբար իրենք եկել են իրենց կուսակցության նախագահի Սերժ Սարգսյանի մոտ, որպեսզի վերջինս իրենց խնդիրը լուծի։
Մեր գյուղի 80%-ը հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժի, եկինենք իր մոտը, որ ես հարց լուծենք։ Всё, ահա։
Կլուծի։
Մկլուծի, կլուծի, չլուծի, Աստված իրա հետ, մենք էլ մեր ձևով կլուծենք, ի՞նչ անենք։ Ես իմ երախոպեն են կդրեմ տանեմ տամ էլեկտրիկներ մտեն։
Ոչ, 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 պատի, մենք պատ չենք եղել, քուրջան, դրան գերել են, գերել են մեր վրա, մենք պատ չենք եղել։ Վերը էլեկտրոցանցի դերեկտորից բռնած, այդ հող հավաքողից բռնած, կասիրից բռնած բոլորը կերել են։
Օրինակ, ին վրա գրած է 130,000 դրամ փող։ Ես գիտեք ինչ կա, ժողովուրդը, եթե ծախսածներ այդքան չեր գա հասնել ստեղ ու կայներ իրա բողոքը ներկայացրել։
Ինչ ժամանակահատվածի համար է այսքան փախող։
Այդ պարտքերը հավաքված իրանց թղթերով, ժողովուրդը այդքան թուղթ ունի, որ ապացուցի այդ պարտքերը չունի։ Իրան թղթեր ունեն, որ իրանց մոտից 2002 թվականից այդ պարտքերն եկի հասելա մինչև առեսօր։ Ու այդ պարտքը նստած է ժողովրդի վրա, ու չեն ուզում հանեն։ Հանձնաժողով են ուղարկել, հանձնաժողովն եկի նստելա գյուղը, ոչ մի բան չի անում, իրանք օր են մերցնում, իրանց վրա փող են առնում։ Գյուղի 90%-ի վրա գումար է գրած։ Ոչ, ամբողջ Արմավիրի մարզի վրա գրած է 400 միլիոն դրամ։ Մենակ մեր գյուղի վրա գրած է 45 միլիոն դրամ։
Նախագահականի առջև հավաքված գյուղացիները հարցնում են, որ եթե իրենք 2002 թվականից սկսած պարտքեր են կուտակել, ապա ինչու էլեկտրացանցը այդ մասին հիմա է հիշել, ինչու իրենց էլեկտրաէներգիան չի անջատվել։
Այն ժամանակները, որ պարտք են կել, 500 դրամի մար, 1000 դրամի մար հոսանք են անջատել։
1000 դրամի մար էլ են
անջատել։ Այսօրվա դրությամբ անցելա տարիներ, ոչ մեկ չի հիշել այդ պարտքի մասին, բայց այսօր, եթե 8 տարի, 10 տարի անցնելուց հետո եկել են նոր մեզ հիշեցնում են, որ դուք մեզ պարտք եք
Փաստաթղթեր, որ
վճարել եք այդ գումարները։ Փաստաթղթեր կան, բայց ասենք այն հին փաստաթղթերը այն թվերի, այն թվեր մարդիկ կան, որ ունեն։ Դա իրենց եղած շեկերով են, իրենք եղած շեկերով են։ Մարդիկ չեն կարող հաստատեմ, որ իրանք պարտ չեն։ Բայց այն մարդիկ կան, օրինակ մեկը ես շեկերը չունեմ, իմինչն է պետք շեկերը պահել։ Քանի որ այսքան ժամանակ ոչ մեկին չի ասել, դուք պարտ եք։
Իդեպ գյուղացիներն ասում են, որ անգամ 10 տարի առաջ մեռած մարդկանց վրա են պարտ գրել։ Ստացվում է, որ մեռած հոգիները ոչ միայն թոշակ են ստանում, այլև էլեկտրաէներգիա են ծախսում, կատակում էին գյուղացիները։
Մահացած է, այդ մարդը չկա գյուղում, նայում ենք, այդ մարդը 10 տարի է գոյություն չունի։ Նայլա պարկ, մեկն էլ գերեզմանից էլ է եկել, ստորագրել, ստոչիկը փոխել են, գնացել է։ Լուրջ են ասում, կատակի մի վերացի։ Մահացած մարդը ստորագրել, գնացել է։
Նշենք, որ գյուղացիների մի մասը տեղեկանքներ ունի, որ անցած տարիներին էլեկտրաէներգիայի ծախսի համար վճարումներ կատարել է։ Ուշագրավ է, որ այդ տեղեկանքների մի մասը անհասկանալի գունավոր թղթեր են, առանց ստորագրության, առանց որևէ կնիքի, բայց գյուղացիները պնդում են, որ իրենց վճարումների դիմաց հենց այդ թղթերն են տվել։
Նայ, սա ֆիգուր գալիս, 2003 թիվ, 2004 թիվ, 2005 թիվ։
Գինու յարդիկը նայ։
Գինու յարդիկների վրա։
Ահա։
Խնդրեմ, չեկերեն դրել ինձ, ես աղ յարդիկներ ավելի։ Արեկի։ Նայ, առանց պեչատելու։
Հիմա դուք ներկայացրեցիք ձեր այս թղթերը, ասում են միևնույն է։
Բավոց, ասում են պարկ է։ Ասում են չեղել են դամային ֆաշ թղթերը։ Բավո՛վ օգնի։
Նախագահի նստավայրի առջև հավաքված գյուղացիները դժգոհում էին, որ իրենց հողը մշակելու փոխարեն արդեն 1 ամիս է այս խնդրով տարբեր ատյաններ են գնում, բայց հարցին լուծում չի տրվում։ Իշխանությունները այս ձևով են գյուղացուն ու գյուղացիներին աջակցում, հարցնում էին վրթովված մարդիկ։
Այդ են դեպքում, երբ նախագահն ասում է ժողովրդի կողքին կանեք, այսօրվա դրությամբ գյուղացու կողքին կանեք, բայց եկել են գյուղացուն հողից հանել են, հողից կդրում են, վերում են, ամբողջ օրը զբաղված են լինում այդ գործերով։ Ու չգիտեն դրա լուծումը ո՞նց ալնելու։
Ինչ եք ուզում, որ նախագահանի
արտերություն, մենք պարտքն կողը պարտքը թող նրանք լուծեն։ Մենք պարտքն գյուղը
պարտքը թող դրանք կանեն լուծեն։
Ձեզ անայ բադնես են կդրել, որ ես մի ամիս իմ երեխեքին բերեմ պայն, ոչ թե 75,000 տանեմ տամ իրանք բզները հաստացին են, հա։
Հավելենք, որ այսօր ավելի ուշ Գայ գյուղի բնակիչները տեղեկացրեցին, որ իրենց ընդունել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Նա ըստ գյուղացիների ասել է, որ եթե իրենք փաստեր ներկայացնեն, որ ճիշտ են, ապա խնդիրը կլուծվի։ Գյուղացիները այժմ պատրաստվում են իրենց ունեցած փաստերը ներկայացնել վերահսկողական ծառայությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար կառավարությունը անցյալ տարվանից մի ծրագիր էր կազմել։ Ցածր տոկոսով վարկ տան երիտասարդներին նոր ստեղծված ընտանիքներին, որ նրանք կարողանան բնակարան ձեռք բերել։ Արդյոք աշխատում է, արդյոք իրականացվում է այս ծրագիրը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը, նա զրուցել է և պաշտոնյաների, և երիտասարդների հետ։
Ֆինանսների սղության պատճառով արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ դադարեցված է մատչելի բնակային երիտասարդ ընտանիքներին պետական հիպոտեկային ծրագիրը։ Հատկապես մարզերում առևտրային բանկերը այս ծրագրով հրաժարվում են վարկեր տրամադրել, սակայն հապաղում են նաև բարձրաձայնել, որ ծրագիրը կասեցված է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մտահոգությունները փորձեց փարատել Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։
Կասեցված չի, գործընթացը նորմալ գնում են։ Ասենք հնարավոր է, որ որևէ բանկ ինքնուրույն ինչ-որ խնդիր ունենա եւ հնարավորություն չունենա, ասենք ինձ թվում ավելի շատ կապված է կոնկրետ բանկի աշխատակիցների, որովհետեւ կասեցված չի, քանի որ գործընթացը կանգնեցված չի, ավելին մենք այս տարի նախատեսած ունենք նոր գումարներ եւ կավելացնենք։
Հիշեցնենք, սոցիալական բնակարանաշինության այս ծրագիրը ներդրվել էր 2010 թվականի սկզբին և ներկայացում էր որպես Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրի իրականացում։ Այդուհանդերձ շատ երիտասարդների սկզբանե բողոքում էին, որ ներկայացող պահանջները շատ քիչ նորաստեղծ ընտանիքներ կարող են բավարարել։
Մեզ հենց հիմա էլ պետք է, որ մենք հենց ինչ-որ վարկ վերցնենք, դունադնենք։ Նման պայմաններում ճիշտ ասած դժվար է։ Ունենք մի քիչ ավելի մաչկելի կլինիկ գումարը, որ կարողանանք տուն արդենք էլ 300 000 դրամից թվում է մի քիչ շատ է, դե մենակ տան հարց չէ էլի, որ տուն արդնես, մենակ սա փողերը չես կարտաս տուն արդնես, պետք է կամ բյուջեի հետ կա։
Խոսքով հարմար չի երիտասարդ ընտանիքների համար, ու շատերը գիտեմ, որ հրաժարվել են, մեկ է նաև իմ եղբայրը։
Հիմա ես ամուսնացել եմ 35 տարեկանում, ես չեմ համարվում նորաստեղծ ընտանիք, իմ ծանոթների շրջանակներում, ում ես գիտեմ, իրանք հաստատ 300 000 դրամ չեն վաստակում ամսական։
Այժմ արդեն երիտասարդները բողոքում են, որ դիմելու դեպքում անգամ անհասկանալի պատճառներով մերժում են ստանում, ըստ Արթուր Ջավադյանի։
Ինձ զարմացնում են այդպես դեպքեր, այդ մարդիկ նախ եւ առաջ դիմում են բանկին, եթե բանկը համաձայնություն է տալիս, բանկը հետո գալիս է վերաֆինանսավորում է վարկային կազմակերպության կողմից։ Ուրիշ բան, որ մենք ուղղակի խորհուրդ ենք տվել բոլոր բանկերին, որ ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն մարզերին, ոչ թե Երևան քաղաքին։ Եթե իրանց ինչ-որ մեկը մերժում, ա թող գնան մյուս կազմակերպություն։ Հնարավոր է իրենց մերժում են այլ պայմանների, այլ պատճառներով, բայց կանգնեցված չի, կասեցված չի, ավելին ընդլայնվում է նրա գործունեությունը։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը նույնպես պնդում է, որ ծրագիրը չի դադարեցվել, այլ ընթացքում պարբերաբար փոխվում են պայմանները։
Կարող է որոշակի տիպի պայմաններ բավարարվեն, որոշակի տիպի պայմաններ չբավարարվեն։ Ենթադրենք, եկամուտը մի մակարդակին մի բան լինի, ավելի շատ փաստաթուղթ մի տիպի բնակարանի համար ուզեն կամ մի խավի համար, եւ այդ ամեն ինչ հնարավոր են։ Այսինքն ծրագիրը չի կանգնեցվում, պետությունը շարունակում է սուբսիդավորել, մասնավորապես կառավարությունը։ Կառավարության հաստատված որոշման համաձայն բոլոր պարամետրերը պահվում են, բայց այն ընթացակարգը, որը վարկերն ունեն որպես վարկային պայմաններ, վճարումների քանակ, հաճախականություն, ով կարող է դիմել, երբ կարող է դիմել, մնացած բոլոր բաները կարող են փոփոխվել, կարող են ինչպես հստանալ, այնպես էլ ավելի թուլանալ, կախված նրանից, թե ինչպեսին է պրակտիկան։
Մասնարապես նախկինում 2% փոխարեն մարզերում տրամադրված հիպոտեկային վարկերի համար պետությունը այժմ սուբսիդավորում է 4%, այսինքն Հայաստանի մարզերում վարկարուի համար վարկի տոկոսը կլինի 6-ից 7%. Նշեմ, որ մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում այսօրվա մայիսի 16-ի դրությամբ վերաֆինանսավորվել է 404 վարկ, 3,200,000,000 դրամ ընդհանուր գումարով։ Գյումրեցի մեր զրուցակից Արմինեի խոսքով, իր նորաստեղծ ընտանիքի համար մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքին պետական հիպոտեկային ծրագիրը միակ հնարավորությունն էր ձեռք բերել բնակարան, սակայն
բնակարան ձեռք բերելու լավ ճանապարհ երիտասարդների համար դա չի կարող լինել, որովհետև պայմանները բավականին բարդ են ու ամենևին էլ մատչելի չէ։ Երիտասարդ ընտանիքը չի կարող լինել այդքան կայացած, այդքան հզոր, որ կանխի կունենա մի քանի հազար դոլար գրպանում գումար, որ այդ գումարը տանի, տնի բանկ, բանկային ծախսեր եւ այլն, թղթատարական քաշքշուկ մի քանի ամիս շարունակ, նոտար, կադաստր, չգիտեմ ինչ, յուրաքանչյուր կառույց մտնում է դարձյալ գումար եւ այլն, այսինքն սա կապված է առելի ծախսերի հետ։
Ինչ հաբերում է տոկոսադրույքին, որ ինչպես նշեցի, կառավարության սուբսիդավորման շնորհիվ մարզերում վարկարուի համար հասցվել է 6-ից 7%, ապա ըստ Արմինեի այն ձեռնտու է միայն բանկերին։
Մենք հիմա ամեն ամիս վճարում ենք 30,000 դրամ գումար, 30,000 դրամի 8000-ն է երևի մոտավորապես մայր գումարի մարում, մնացածը մենք տոկոս ենք տալիս, ասում են, որ 15 տարի անընդմեջ տոկոս եւ այլն։ Սա բավականին դժվար է եւ իսկապես գտնում եմ, որ եթե երիտասարդ ընտանիքներին աջակցելու իսկապես պատրաստակամություն ունեն մեր իշխանությունները, ապա պիտի նախ իջեցնեն տոկոսադրույքը։
Ռուբեն Մելեան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի մեր թղթակիցը անդրադարձել է արտագաղթի խնդրին։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակը Ռուսաստանի հեռավոր շրջանները բնակեցնելն է, օժանդակում են այնտեղ մեկնել ցանկացողներին։ Հայաստանի մարզերում ևս գրասենյակներ են բացվել, կազմակերպություններ կան, որ տեղում ընթացք տալու համար ընդունում են մարդկանց դիմումները։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վանաձորի դպրոցներից մեկի տարածքում Ռոսիա հասարակական կազմակերպության գրասենյակն է, որ շաբաթական շուրջ 50 մարդ է այցելում։ Գալիս ծանոթանում են Ռուսաստանում մեկնելու ու Ռուսաստանում աշխատանք գտնելու ու Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու հայրենակիցներ ծրագրի պայմաններին ու որոշում հասնել Երևան հայ լրացնելու համար թե չէ։
Չէ, ռուսական паспорт դեռ գնացել եմ, ոչ մի դեզ ասում
ռուսական паспорт դուք չես տալու, ռուսական
паспорт։ Չէ, մենք հայկական паспорт ունենք։
Հայկական паспорт։
Լոռու մարզի Արջուտ գյուղի բնակիչ Գառնիկ Բալայանը ռուսիա կազմակերպությունում հստակեցնում էր մեկ նման պայմանները։ Գառնիկը գիտի, որ տեղափոխվելուց հետո, եթե որոշի վերադառնալ Հայաստան, փոխհատուցելու է իր ու իր ընտանիքի համար կատարված ծախսերը։
Մենք ասենք, այդ արդեն ժամանակ է հոսպիտալը մենք չենք կարող ասենք։ Եթե այնտեղ աշխատանք առաջարկում, այդ այնտեղ ամեն ինչ ապահովում է։
Պայմանավորված աշխարհագրական դիրքով Ռուսաստան տեղափոխվածին հատկացվում է $4,000-$8,000 միանվագ օգնություն, փոխհատուցվում է նաև տեղափոխման ծախսերը։ 6-ամսյա ժամկետում էլ հայաստանցին պետք է հրաժարվի հայաստանի քաղաքացիությունից, ընդունելով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության հայրենակիցներ ծրագրի պահանջն է։ Այն գործում է 2006 թվականից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով։ Ծրագրի նպատակն է արտերկրում բնակվող Ռուսաստանի հայրենակիցներին, այդ թվում և նախկին խորհրդային միության երկրների քաղաքացիներին տեղափոխել Ռուսաստան, լուծելով Ռուսաստանի հեռավոր մարզերի բնակեցման խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչ Սվետլանա Ստեպանովան ասել էր, թե 2008 թվականից ի վեր ավելի քան 600 վկայագիր է տրվել Հայաստանում։ Սա նշանակում է, որ ավելի քան 2000 հայաստանցի այս ծրագրով մեկնելով Ռուսաստան աշխատանք է գտելու հաստատվել այդ երկրում։
Անի уже практически все уехали в Россию։
Գնալով ծրագրով հետաքրքրվողների թիվն ավելանում է։ 2010 թվականին 2.5 անգամ ավելի շատ հայաստանցի է մեկնել Ռուսաստան։ Հայաստանում օրական շուրջ 100 մարդ ծանոթանում է պայմաններին, ռուսական միգրացիոն ծառայությունն նորական 10 դիմում է ստանում, որի 40%-ն է մերժվում։ Լոռիում ծրագրի պատասխանատուն ռուսիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տատյանա Ռուդոմետկինան է։ Նա լսում է Ռուսաստան մեկնողներին խորհուրդներ տալիս ու ուղարկում Երևան։
Ես ռայոններն ա, հերակոսի համարներն ա, այդ թուղթերին ա մեկ վերցնեմ, ես ոչ չի մեմ, ես ձեզ կասա կվերցնեք կնակը դարեց, բան կանեք, այդ ռայոննա բանալ, հերախոսով բան եք ալում, հերթագրվում եք, ձեզ ով կնշանակին։ Մտորը կգնակ Երևան փաստաթղթերով բանով, սեմինարի ժամանակ ինչ հարցեր ձեզ որ կհետաքրքրի, դու կդեղ իրանց հետ արդեն բան, պայմանները եթե ձեզ պայմանները դուր կգա,
Գառնիկ Բալայանի համար թեև Հայաստանից հեռանալը դժվար է, առավել դժվար է կնոջն ու երեխաներին օտար երկիր տեղափոխելը, բայց այլ ընտրանք չունի, գյուղում ապրելն ավելի դժվար է, ասում է։
Ամիք հետը չէ, բայց հետո ասենք ես այնտեղ հարմարվեմ, տեղավորվում, դա շնորհակալություն։ Ժամանակը նույնտեղ ասենք սովորենք հարցը դուրս
աշխատենք։ Հայրենակիցներ ծրագրով հետաքրքրված լորեցիները տարբեր տարիքի են, անգամ թոշակառուներն են դիմում Հայաստանից հույսը կտրած հավատալով, որ իրենց համար եւս Ռուսաստանում աշխատանք կգտնվի։
Դուք արդեն թոշակառու եք, դες արդեն։
Ա թոշակառու եմ, թոշակառուի գործտար եք։
Նշենք, որ Ռուսաստանի հայրենակիցներ ծրագիրը Հայաստանում գործում է առանց Հայաստանի կառավարության հետ որոշակի պայմանավորվածության կամ էլ համաձայնության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մոլորակ ծրագիր, միջազգային ամենաաղմկալից սկանդալը արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի ձերբակալությունն է, կանդրադառնանք նաև Ռուսաստանի մեծահարուստների ցանկին, որտեղ ընդգրկված են նաև հայ գործարարներ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Հեղինե Բունյատյանը։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսքանն է, ով արդեն երկրորդ օրն է գտնվում է ճաղերի ետևում բռնաբարության փորձ կատարելու մեղադրանքով։ Առաջատար գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները առավոտից ցուցադրում են 62-ամյա քանին Նյու Յորքում ձեռնաշղթաներով և ոստիկաններով շրջապատված։ Նշենք, որ ֆրանսիացի պաշտոնյան նախկինում էլ է հայտնվել նմանօրինակ սկանդալային պատմությունների մեջ, որոնք սակայն մի քանի շաբաթ թերթերում քննարկվելուց հետո մոռացության են մատնվել։ Այս անգամ, սակայն, ինչպես փորձագետներն են փաստում, ամենից շատ ավելի լուրջ է, նշենք, որ Ստրոսքանը պատրաստվում էր մասնակցել հաջորդ տարի Ֆրանսիայում կանալիք նախագահական ընտրություններին և ըստ հարցումների համարվում էր գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ամենաուժեղ մրցակիցներից մեկը։ Արմեն, դու հետևում էիր այս թեմային, ինչ մանրամասներ կարող ես փոխանցել։
Հեղինե, նախ այդ ընտրությունների հանգամանքը ECO հանդեսը ֆրանսիական, որը արտահայտում է բիզնես շրջանակների տեսակետը, այսպես դիպուկ բան է գրել, որ մեկ վարկյանում Ստրոսքանի կարիերան ավերվեց։ Ստրոսկանին աջակցող մարդիկ նույնիսկ կասկածում են, որ այստեղ ինչ-որ կեղտոտ խաղ կա, որ սա սարքած գործ է, որովհետև ինչու ընտրությունների նախորեին այսպիսի մի բան պետք է լիներ։ Հենց այս պահին Մանհեթենի քրեական դատարանը պետք է վճռի Ստրոսկանին մեղադրանք ներկայացնելու և խափանման միջոցը ընտրելու հարցը։ Համենայն դեպս, եթե նա մեղադրվի և մեղավոր ճանաչվի, դա կլինի ծանրագույն պատիժ, որովհետև Միացյալ Նահանգներում շատ խիստ են պատժում այդ հանցանքների համար, ընդհուպ մինչև 20 տարի դա կարող է լինել։ Ստրոսկանն էլ բնականաբար ինքը պնդում է, որ ոչ մի ապօրինություն տեղի չի ունեցել, և դա է նշել նաև փաստաբան Բենջամեն Բրաֆմանը։ Ինչ է պատահել, Ստրոսկանը օթևանել է Նյու Յորքում ծոֆիտելում, որտեղ մեկ օր անցկացնել արժե $3,000 այդ հյուրանոցում շքեղ համարում, և այնտեղ սպասավորը հյուրանոցի 32-ամյակին, որի անունը բնականաբար չի հաղորդվում, մտել է սկսել է մաքրել սենյակը, և այդ պահին ըստ այդ տիկնոջ լողասենյակից դուրս է եկել մեղամեղը մերկ 62-ամյա Ստրոսկանը, հարցակվել է այդ կնոջ վրա, այդ կինը փորձել է դուրս վազել, մի պահ կարծես ազատվել է, սակայն նա նորից բռնել է այդ կնոջը, քարշ տալով տարել է լողասենյակ և փորձել է ըստ այդ կնոջ ուրեմն սեռական բնույթի բռնություն կատարել։ Կինը անմիջապես տեղեկացրել է հյուրանոցի անվտանգության համակարգին, security-ին, բայց այդ ընթացքում Ստրոսկանը հասցրել է ուրեմն փախուստի դիմել, նա ամեն ինչ թող նույնիսկ բժջային հեռախոսն է մոռացել և լքել է հյուրանոցը, նա զանգահարել է Քենեդի անվան օդանավակայանից, զանգահարել է հյուրանոց և հետաքրքրել է իր հեռախոսի հարցով, այդպես արդեն ոստիկանները պարզել են, բացահայտել են, որտեղ է նա գտնվում, և նրան ձերբակալել են հենց այն պահին, երբ նա արդեն Air France-ի ինքնաթիռում էր, որը պատրաստվում էր օդ բարձրանալ ուղղություն վերցնել of Paris. Ուրեմն այդ կնոջը տարել են հիվանդանոց, այնտեղ մանր ինչ-որ վնասվածքներ է ունեցել, բուժօգնություն է ստացել, իսկ Ստրոսկանին տարել են ոստիկանության բաժանմունք, եւ ասենք նաեւ վերջում, որ սա չափազանց մեծ հարված է արժույթի միջազգային հիմնադրամին, աներևակայելի տարապ է քննադատության, այն աստիճանի, որ արդեն քաղաքական գործիչները, պետությունների ղեկավարներ հանդես են գալիս հայտարարություններով, որ որպես ինստիտուտ այդ հիմնադրամը կշարունակի կատարել իր կարևոր առաքելությունը և այլն և այլն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ռուսաստանյան ֆինանսամսագիրը կազմել է ռուսաստանցի միլիարդատերերի հերթական ցուցակը, որտեղ հայ բիզնեսմենները կրկին առաջատար դիրքեր են զբաղեցրել։ Նշենք, որ այս անգամ ամսագիրը հաշվարկել է ոչ թե անհատ գործարարների, այլ գործարար ընտանիքների կարողությունները, և եկել եզրահանգման, որ Ռուսաստանում առավել մեծ հաջողությունների են հասնում գործարար եղբայրները։ Ըստ այդմ 50 ամենահարուստ ընտանիքների ցանկում 3-ը հայ են, ընդ որում հայ ընտանիքները ոչ միայն առաջին 15-ի շարքում են, այլև վերջին տարվա ընթացքում էապես ավելացրել են իրենց կարողությունները։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆինանսի հրապարակած 50 ամենահարուստ ռուսաստանյան ընտանիքների ցուցակում տարբեր ազգությամբ մարդկանց ազգանուններ կան, օրինակի համար Գուցերի և Մագամեդով, Խաչատուրով, Բաբայև, Իսմայլով, Միրլաշվիլի, Կոգան, Ռոդբերգ։ Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարար ընտանիքը Անանիև եղբայրներն են, Պրոմսվյաց բանկի ղեկավար ղեկավար Ալեքսի Անանյևի եւ նրա եղբոր Դմիտրիի համատեղ կարողությունը այսօր կազմում է 6.5 միլիարդ դոլար, ընդ որում 1 տարում նրանց կապիտալն աճել է 41%-ով։ Երկրորդ հորիզոնականում է Ռոսնեֆթ ընկերության սեփականատեր գուցերի եւ ընտանիքը, նրանց կարողությունն աճել է 17%-ով եւ կազմել է 5.8 միլիարդ դոլար։ Երրորդ տեղում է Ռոդբերգ եղբայրների ընտանիքը, նրանց են պատկանում մի շարք շինարարական ընկերություններ եւ նրանց կարողությունն այսօր կազմում է 3.5 միլիարդ դոլար։ Իդեպ ռուսական եւ արևմտյան մամուլը Պետերբուրգցի Ռոդբերգներին կապում է Պուտինի անվան հետ։ Հայ բիզնեսմենների 3 ընտանիք կա այս ցուցակում։ Ռուսաստանում բնակվող ամենահարուստ հայ ընտանիքը Խաչատուրով եղբայրներ Դանիելն ու Սերգեն են, նրանց պատկանում է Ռոսգոստրախ ապահովագրական ընկերությունը։ Իդեպ նախորդ տարվա համեմատ Խաչատուրով եղբայրների կարողությունն աճել է 39%-ով եւ կազմել է 2.2 միլիարդ դոլար։ Սարկիսով եղբայրները 10-րդ հորիզոնականում են, Նիկոլայ եւ Սերգեյ Սարկիսովների կարողությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 28%-ով եւ այսօր կազմում է 2 միլիարդ դոլար։ Նրանց է պատկանում Ռեսո Գարանտիա ապահովագրական ընկերությունը։ Տաշերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն ու նրա ազգական Վասպուրակը այս ցուցակում զբաղեցնում են 14-րդ հորիզոնականը, իդեպ նրանց կարողությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 88%-ով, հասնելով 1.28 միլիարդ դոլարի։
Բոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հանդեսը պատրաստեցին Արմեն Քոլյանը, Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Այսօր ճարտարապետները անդրադարձել են մի նոր նախագծի կառավարության շենքում։ Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ցանկանում է աշտարակ կառուցել, պատճառաբանելով, թե Թամանյանի նախագծում դա կար, բայց չի իրականացվել։ Ընդհանրապես Թամանյանի նախագծերից շատ բան աղճատվում է, աղավաղվում, անունը դնում են Թամանյանի նախագիծ և ուրիշ բան կառուցում, օրինակ Հյուսիսային պողոտան։ Այսօրվա քննարկումներից հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր Հայելի ակումբում հրավիրված ասուլիսին ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, ճարտարապետներ Լևոն Վարդանյանն ու Սևադա Պետրոսյանը հանգամանալից անդրադարձան կառավարության այն որոշմանը, որով նախատեսվում է իրականացնել մի հերթական ճարտարապետական փոփոխություն մեր մայրաքաղաքում, այս անգամ արդեն Հանրապետության հրապարակում, ավելի ճիշտ այնտեղ գտնվող կառավարության շենքում։ Շենքն, ինչպես գիտեք, Թամանյանի լավագույն նախագծերից մեկն է, և դեռ այն ժամանակ Թամանյանի նախագծով շենքը որպես միջնարար բաժանարար պիտի նաև աշտարակային կառույց ունենար։ Այն պիտի կառուցվել հենց շենքի բակում, բայց այն ժամանակ աշտարակն ինչ պատճառով չի կառուցվել, եւ ահա Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը որոշել է վերականգնել Թամանյանի նախագիծը, բայց իր իսկ շրթկումներով, եւ այս անգամ արդեն կառուցվելիք շինության մեջ նախատեսվում է 2 նախարարություն տեղավորել՝ Սփյուռքի եւ Արտադատության նախարարությունները, եւ կրկին կառավարության որոշումը կայացվել է առանց թե հասարակական թե մասնագիտական տվյալ դեպքում ճարտարապետների միության հետ քննարկումների, ասում էին այսօր ասուլիսի մասնակիցները։ Մասնավորապես ճարտարապետների նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով,
ցավոք մենք դա տեղյակ ենք մամուլում տրված մի քանի ինտերվյուներից հերինակի կողմից, իսկ քննարկումներ ընդհանրապես չեն եղել։ Կառավարության որոշումները 2008 թվականին եւ 10 թվականին, դրանք արված են որոշումներ, որոնք այդքան կարևոր շենքի վերաբերյալ արված են ուղղակի որոշումներ առանց քննարկումների։
Բայց որևէ մեկը, համոզված է Մկրտիչ Մինասյանը, այդվում եւ իհարկե նախևառաջ ճարտարապետները չեն կարող անտարբեր լինել այս հարցի նկատմամբ, եւ վաղն արդեն թերթերում կլինի ճարտարապետների միության հայտարարությունը, որ
այդ խնդիրները այդպես չեն լուծվում կաբինետներում եւ հետո չեն դնում հասարակությանը նորից այն վիճակի առաջ, որպեսզի մենք ինչ-որ սկսենք մեր առարկությունները տալ։ Երբ որ դա ի սկզբանե կարելի է անել համաձայն գոյություն ունեցող քաղաքաշինական բարոյական նորմերի քննարկումների արդյունքում։
Կառավարության այս որոշումն ի դեպ կայացվել է անգամ առանց քաղաքապետարանի քաղաքաշինարարական խորհրդում քննարկման, թե Մկրտիչ Մինասյանը, թե Լևոն Վարդանյանն այդ խորհրդի անդամներ են։ Լևոն Վարդանյանի խոսքով, ցավոք Թամանյանի նախագծերի մեծ մասն, այդ թվում եւ օպերայի շենքը, կառավարության շենքը, փաստորեն իր կենդանության օրոք անավարտ են մնացել։
Որ դա պետք է տեղադրել, եթե աստված տա կառավարությունը գնալ նրան, որ բայց դրան տրամադրի, որպես այդ կառույցը իրականանա, դա ուրիշ խնդիր է, բայց այնտեղ փոխել Թամանյանի նախագիծը իմպրովիզացիաներ անել, ոչ մեկի իրավունք չունի, որտեղ դա ասեմ, մեր հուշարձանների ամբողջ խորհրդային շրջանի հիմնակարն է, ամբողջ մի դպրոցի, Թամանյանական, ոչ միայն Թամանյան նախագծի, ամբողջ Թամանյանական դպրոցի հիմնակար համարվող կառույցը։
Թամանյանի նախագծերը համոզված է Լևոն Վարդանյանը, պետք է կառուցվեն այնպես, ինչպես ինքն էր որոշել։
Դե նույնը, որ ասում են Թամանյանի հյուսիսային Կողոտան իրականացրեցինք։
Դեմ ենք, որովիցե կերպ Թամանյանին աղավաղելուց, որովհետև նույնիսկ կառավարության որոշման մեջ գրված է բարձրահարկ ադմինիստրատիվ շենք, այսինքն երկու նախարարություն պետք է մտնի, և եթե նման ծրագիր կա, Թամանյանին աղավաղելը անխուսափելի է լինում, այսինքն ծրագիրը պետք է փոխվի, այսինքն եթե մենք անում ենք Թամանյանի թմբուկը, դա պետք է և ներքին իր բովանդակությամբ և արտաքին ծավալներով համապատասխանի միայն և միայն Թամանյանին առանց որևիցե լրացումների, միջամտությունների և ուրիշ բաների։ Ներկայացված նախագիծը բոլորովին նոր նախագիծ է։
Հարցից թե ի վերջո ինչու է ընդունվել կառուցական կողմից այս բոլորովին նոր նախագիծը, Մկրտիչ Մինասյանը պատասխանեց.
Այդ նախարարությունները, որ պետք է տեղավորվեին, դրա համար կար նախարարությունների շենք, որը այն ժամանակ մենք զգուշացնում էինք, որ այդ շենքի շարունակությունը, եթե դուք չեք սարքելու, տեղը ռեզերվացրեք, հետո այդ շենքը կսարքեք, բայց այդ տեղում կառավարության երրորդ շենքը, բայց այդ տեղում կառուցվեց բնակելի տուն, ուղղակի դրա տեղում մի ուրիշ բան խանութ կառուցվեց դրա տեղում, և մենք այսօր ունեցանք նույնպես կիսատ կառույց, շատ լավ շենք է կառավարության երրորդ շենքը, և դրա համար կարիքից ելնելով ուրեմն կառավարությունը որոշում է, որ հենց այդ բակում տեղադրվի նաև երկու նախարարություններ։
50 մետր բարձրությամբ և 30 մետր տրամագծով այս աշտարակային կառույցի նոր նախագծի դեմ արդեն քաղաքացական նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս նաև շուրջ 1000 հոգի, և այս շարժման ղեկավարներից ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանն էլ ասում էր, որ նման նախագիծը հատուկ ընթացակարգով պիտի անցներ նախքան կառավարության հավանության արժանանալը։
Որ նման դեպքում բացարձակապես չի անցել, ավելին դա անցել է մեկ պաշտոնյայի գրասենյակում կամ մի քանի պաշտոնյայի մեջ մինչև որոշումը եղել, և դա կարելի է նաև ուղղակի համարել դիրքի չարաշահում, պաշտոնի չարաշահում։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր վերջին հաղորդումը կարելի այսպես ներկայացնել. Եվրատեսիլն ավարտվեց, արձագանքները շարունակվում են, այս տարի հաղթեց Ադրբեջանը, իսկ դա նշանակում է, որ 2012 թվականին Եվրատեսիլն անցկացվելու է Բաքվում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Շաբաթ երեկոյան Էլ և Նիկի Զույքին տված Եվրոպայի հեռուստադիտողների ձայների մեծամասնության շնորհիվ որոշվեց Եվրատեսիլ 2012-ի անցկացման հաջորդ երկիրը։ Եվ այսպես Եվրատեսիլ 2012 վայրը Ադրբեջան, Բաքու, 2011-ի համաեվրոպական երկի մրցույթին Ադրբեջանը հավաքեց ընդհանուր հաշվով 221 միավոր, լավագույն երեակում նրան հաջորդում են Իտալիան 189 և Շվեդիան 185 միավորով։ Մրցույթից անմիջապես հետո տրված հարցազրույցում, որը դրված է Եվրատեսիլի կայքում, հաղթողները խոստովանել են, որ չէին սպասում, թե կհաղթեն։ Ոչ, չենք սպասում, միայն հույս ենք փայփայում, որ կհաղթենք։ Ադրբեջանի հաղթող ճանաչվելուց անմիջապես հետո համացանցի հայկական տիրույթներում սկսվեցին ու դեռ չեն դադարում քննարկումներն այն մասին, թե կմասնակցի արդյոք Հայաստանը Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլին։ Հանրային հեռուստարադիոխորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր այդ հարցին, նշելով, որ Եվրատեսիլի հետ կապված առայժմ մեկնաբանություններ չեն արվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես պետք է կարգավորվի Հայաստանի մասնակցությունը Եվրատեսիլ 2012-ին, Ժնևից հեռախոսով պատասխան Եվրոպական հերարցակողների միության արտադրության գծով տնորեն Յոն Օլասանդը։
We expect that the host broadcaster, which is the responsible partner of the...
Մենք ակնկալում ենք, որ հյուրընկալող կողմը, որը Եվրոպական հերարցակողների միության պատասխանատու գործընկերն է, կապահովի յուրաքանչյուր պատվիրակության անվտանգությունը, որը կժամանի Ադրբեջան, Բաքու, և բացառություններ չպետք է լինեն։
There will be no exceptions there.
Հարցիս թե կթույլատրվի հայ հանդիսատեսի, ինչպես նաև դրոշների ու նմանալ սիմվոլիկայի առկայությունը 2012-ի Եվրատեսիլին, Յոն Օլասանդը պատասխանեց.
Well, it will be like every other Eurovision song contest and there will be no exception made for Azerbaijan in this case.
Ամեն ինչ պիտի լինի այնպես, ինչպես ամեն տարի Եվրատեսիլում, Ադրբեջանի համար մենք բացառություններ չենք անելու։ Իսկ ինչ են մտածում հայերը Բաքվում երգելու մասին, համացանցից դուրս փորձեցինք պարզել հարցման միջոցով։
Ինձ որ մնար, մենք ընդհանրապես չենք մասնակցի երբեք, որտեվ մեզ դա ընդհանրապես պետք չի, կարծում եմ ունենք ավելի կարևոր բաներ, որի վրա կարելի է այդ գումարը ծախսել, որտեվ կան երկրներ, օրինակ Խորվաթիան, որը մեզնից ակնհայտ ավելի լավ վիճակում է, ու նույնիսկ իրանք չեն մասնակցում, որտեվ համարում են դա ավելորդ ծախս կլինի։
Եվրոպայի չափանիշներին համապատասխան պարտադիր չի զուտ հարիկական։
Եթե նայենք որպես Եվրոտեսիլ առանց պոլիտիկական կողմից, իհարկե պետք է մասնակցի, բայց քանի որ թե պոլիտիկական հարցեր կա, իմ կարծիքով չի մասնակցի։
Չէ, հայրենական երկ չթումա պետք չուղարկե, որտեղ Բաքվում անցկացում։
Չեմ կընդհանգանայի, որ ես չեմ հավանում, որ ամեն տարի ինչ-որ ազգային բաներ են երկերի մեջ լինում, բայց կուզեի, որ եկող տարի լինի, որտեվ դա շատ ավելի ազդեցիկ կլինի։
Ադրբեջանում երևի լավ կլինի, որ մասնակցեն եւ հաղթանակով գան ամենակարևորը։
Հիշեցնեմ, Եվրատեսիլն ամեն տարի անցկացվում է Եվրոպական հերարցակողների միության հետ համագործակցությամբ, որի նպատակը ազգային հերարցակողներին համախմբելն է ու որակյալ արտադրանք փոխանակելը։ 56-ամյա երկի մրցույթը Եվրոպական երկի ասպարեզում յուրատեսակ օլիմպիական ասպարեզ է դարձել։ Եվրատեսիլին հանդիպում ու նույն բեմի վրա երգում են Եվրոպայի հակամարտող երկրները։ 2009 անգամ համատեղ համարով ելույթ ունեցան Իսրայելն ու Պաղեստինը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։